Кечкілікті саат 8, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы, Азаттық 6 ноябрдағы ішенбі күнгі таңқы ұқтырларын уланта талдыдағы бір саатта. Алматыдағы Қытай консулдығының алдында Шинжаңдағы ұқық бұзуны айыптаған акциялардың уланып жатқанына 9 ай болды. Алдыда бұл темаға Борбор Азия апта ішінде берісінде кенен тоқталауыз.
Қытай геноцидтігін тоқтат, адамдықты қарсы қылмысын тоқтат, нацистігін тоқтат.
Президент Садыр Жапаров Глазгодо бір қатар батыш өлкілерінің лидерлерімен жолықты. Мындай жолығушылардан қандай жиынтық чығуда? Қырғызстанның ел аралық аренадағы имиджі қандай?
Ішті білген кесіп көйгішілер болу керек. Азыркы учурда мисалы келтирейин, өкмөттү ашып кетсе бир эки министр эле баягы эл аралык тилде сүйлөй алат.
Алдыда бул теманы эксперттер талдайт берүүсүндө кенен талкуулайбыз. Ошондой эле сиздерди эл үнү берүүсү дагы күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Айнура Жекше кызында.
Саламатсыздарбы. Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форуму кийинки жылы Казакстанда өтөт. Бул тууралуу кечээки Бишкектеги форумдан кийин маалымат жыйынында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында форумду жыл сайын өткөрүүнү Кыргызстан сунуш кылды. Алгач ирет уюштурулган бул иш-чара Еврошаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган. Анын алкагында ишкерлердин бизнес форуму өтүп, чакан гэстер, айыл чарба, билим берүү жана жашыл экономика боюнча келишимдерге кол коюлду. Форумдун ачылышына Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен онлайн катышып сөз сүйлөдү. Ал Борбор Азия Европа үчүн, Европа Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгиледи. Иш-чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстан, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Тажикстан менен Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери, Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти Валдис Домбровскис жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары Венгрия жана Австриянын тышкы иштер министрлери келген. Президент Жапаров Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын жаңы барагы ачылып жатканын айтты. Азербайджан парламентинин депутаттары Армения менен Тоолу Карабах үчүн 44 күндүк согуштун бир жылдыгын утурлай мунапыс тууралуу мыйзамды жактырды. Милли мажилистин төрага орун басары Али Хусейнли документте 16 миң кишиге мунапыс берүү, алардын 3 миңден көбүн абактардан бошотуу каралганын билдирди. Дагы 3 миң айыпкердин жаза мөөнөтү кыскартылмакчы. Анын айтымында амнистия демилгесин президент Илхам Алиев көтөргөн. Былтыр 10 ноябрда Армениянын премьер-министри Николь Пашинян ок атышууну токтотуу максат кылган келишимге кол койгон. Москванын арачылыгы менен жетишилген документке ылайык, Азербайджан Тоолу Карабак аймагынын ири бөлүгүн өз көзөмөлүнө кайтарып алган. Орусиялык бепилдик күчтөрү анклавга жана эки өлкөнү байланыштырган Лачин коридоруна жайгаштырылган. Ереван согушта Армениянын жана Тоолу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтууда. Азербайджан бийлиги 8 ноябрда жеңиш күнүн белгилөөнү чечкен. Эл аралык коомчулук Тоолу Карабакты Азербайджандын аймагы катары тааныганы менен аймакты 90-жылдардын башынан тарта жикчил армяндар көзөмөлдөп келген. Ош шаарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин жолугушуусуна катышкан студенттердин окуясы иликтенип жатат. Анын негизинде 10 ашуун студент күбө катары суралды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Апсаттар Табакалов Азаттыкка билдирди. Буга чейин социалдык тармакта Ош шаарынын борбордук аянтында Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер тартылганы боюнча видео тараган. 3 ноябрда Ош шаардык милициясы бул окуяны териштирип баштаган. Партиянын мүчөсү Жылдызкан Жолдошова жолугушууга талапкерлердин программасын угууга келген студенттерди 3 сааттан ашык убакыт кармап турушканын билдирди. Студенттердин жолугушууга келишинде кылмыштын белгилери жок экенин партия мүчөлөрү айтып жатышат. Полиция Москванын түштүгүндө мигранттардын документтерин текшерип, бир нечесин кармап кетти. Мунун алдында шаардын алыскы Новый Ватутинки кичи районунда белгисиз 4 адам баласы менен бараткан кишиге кол салышкан. Чатакка эмне себеп болгону белгисиз. Айрым маалымат каражаттары ал төртөө кавказдыктар болчу деп жазышты, бирок Кавказ реалий сайты видеодон улуттарын оныктоо мүмкүн эмес экенин белгилейт. Рядовка сайты анын маалыматына ылайык, ал райондо жергиликтүү тургундар менен кол салгандар мушташка чогулуп жаткан, полиция машинелерин жөнөтүп кийин кетип калышкан. Күбөлөр полиция негизинен Борбор Азиялык мигранттарды текшергенин айтышат. Тартип коргоочулар бейбаштык беренеси менен иш козгошту. Нидерландтын жогорку соту Орусия Юкас компаниясынын мурдагы акционерлерине 50 миллиард доллар кенемте төлөшү керек деген 2014 жылкы чечимди жокко чыгарды. Иш кайра кароого сотко жөнөтүлдү. Орусиядагы бир кездеги ири мунай компаниясы негиздөөчүсү Михаил Ходорковский салыктан качуу жана каражатты кымырып алуу иши боюнча айыпталгандан кийин 2006 жылы банкроттукка учураган. Активдердин көбү мамлекеттик Роснефть компаниясына өткөн. Мурдагы акционерлер каражаттарын кайтарып алуу максатында Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрылышкан. 2014 жылы сот Орусия мамлекети эл аралык милдеттенмелерди бузуу менен Юкосту банкроттукка жеткирген деп Москваларга 50 миллиард доллар төлөп бериши керек деп чечкен. Орусия ошондон бери чечимди Нидерланд сот инстанцияларында талашып келди. Даңазалуу Абба дээрлик 40 жылдан кийин кайра биригип 5 ноябрда Voyage деген альбомун тартуулады. Швециялык топтун акыркы ыр жыйнагы туура 40 жыл мурун 81 жылдын ноябрында жарык көргөн. Жаңы альбомго 10 чыгарма кирет. Топ 82 жылы Visitors деген альбому чыккандан кийин 1 жыл өтүп өтпөй ыдырап кеткен. Ырчылар кайра биригиши мүмкүн деген эмиштер көп жылдан бери айтылып келип, акыр аягында өткөн сентябрда бир нече жаңы ыр жаздырып, жаңы альбом чыгарышканын билдиришкен. 72 жылы Стокгольмдо негизделген Абба 74 жылы Евровидение конкурсун Waterloo деген ыр менен жеңгенден кийин кеңири таанылып, дүйнөнү багындырган.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алсак, региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Элвира Будайчиева сүйлөп салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Алматыда Кытай консулдугунун алдында нааразылык акциясынын уланып жатканына 9 ай болду. Казакстанда күйүүчү май жана азык-түлүк кымбаттады. Ал эми коронавирусту жазган түркмөн акыны 5 жылга кесилди. Тажикстандык келинди сабоого белгилүү аткаминердин уул келини шектелүүдө. Ушул апта Өзбекстанда айрым соцтармактарга бөгөт коюу маселеси талкуу жаратты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Алматыда Кытай консулдугунун алдында нааразылык акциясын уланып жатканына туура 9 ай болду. Митингчилер Бейжинден Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотууну талап кылып, ызгаарды суук мээ кайнаткан аптап, миллиондогон теңге айыппул, полициянын куугунтугуна карабай, алыстагы жакындарынын укугун коргоп чыгууда.
Кытай геноциддин токтот, адамдыкка каршы кылмыштын токтот, нацисттин токтот.
Алматыда Кытай консулдугунун алдына митингге чыккандардын саны азайганы менен акция 9 айдан бери токтоосуз өтүүдө. Митингчилер күн сайын кезектешип келип, Шинжаңдагы жакындарын бошотууну Бейжинден талап кылып турушат. Консулдуктун кызматкерлери болсо аларга кайдыгер. Акцияга чыккандарды кабыл алмак түгүл, чыгып сурап койгон эч ким жок. Ызгаардуу суукка карабай чыккан Турсунгүл Нуракайдын күйөөсү 2017 жылы камалып 10 жылга кесилген. Акыркы 2 жылдан бери дайынсыз болчу. Жакында эле абактан Кытайдагы кыздар менен байланышканы үмүттүн учкунун тутантты.
Менин сол эстүүмчө сол айтып өндү кызым акеси менен сөйлөсө экен бир айда 2 ирет деп сондой гана жылымыкты эстедим. Энди азбаз анда мында туустар кичкене ишатка жалгап кичкене калай акыбалдарың жаксыма деп ишинара сондай
дейт митингге чыккан Турсунгүл. Казак бийлиги кытайлык казактардын укугун коргогон акция мыйзамсыз өтүп жатканын айтып келет. Митингчилер тынч жыйынга чогулуу мыйзамын бузган үчүн административдик жазага тартылып, акчалай доого жыгылган. Активисттердин бири Байболот Күнболот уулу аларды колдоп тамак ашын көтөрүп келген алматылыктарда бар экенин айтты.
Осы Алматы қаласында аналарымызға 2 миллион теңгеге таяу айыппұл салынды. Осы жақында ғана қыркүйектің аяғында Нұр-Сұлтан қаласына барғанбыз. Ол кезде тағы да 2 миллионға жуық айыппұл салынды. Жалпы осы 4 миллион теңгеге таяу айыппұлды және осы аналарымыздың сол Нұр-Сұлтан қаласына барып келуге жоқ дегенде 800 мың теңгеге таяу ақша кетті.
Дейт Байболот Күнболот уулу. Ал эми Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары алматылыктарга Кытай консулдугунун алдындагы нааразылык акциясына чыккандар тууралуу суроо узатышты. Шаар тургундары митингчилердин талаптары аткарылышы керек экенин белгилешет.
Талапты орундоо керек, калктын талабын орундоо керек. Ол казак эмеспи? Ол кандас эмеспи? Ол туус эмеспи? Онун мүддөсүн чалмаган өкмөт, эмнен өкмөт?
Кайтарып алуу керек, энди айтуу керек. Специалдуу органдар бар го, сонун мен заниматься этим. соларга айтып алдыру керек, конечно, туустарын калай калтырады олар Кытайда.
Быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда камалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер элчинин бул сөзүн кескин сындап, туугандары ак жеринен камалганын кайталашкан. Казакстан тышкы иштер министрлиги башка өлкөнүн ички ишине кийлигише албай турганын билдирген. Эл аралык коомчулук Бейжинде уйгур, казак, кыргыз тектүү Шинжаңдагы мусулмандарды репрессияга учураганын билдирсе, Бейжин аны четке кагып жүрөт. Казакстан темасынын улай өлкөдө күйүүч майдын баасынын өсүшү азык-түлүктүн жана күндөлүк керектелчү товарлардын кымбатташына алып келди. Калктын аялуу катмары кымбатчылыктан жабыркап, жашоо шарты кыйындап баратканы адаттанууда. Өкмөт күйүүч май кымбатчылыгын кошуналардан кирген автоунаалардын эсебинен өскөн суроо талап менен түшүндүрдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстанда күйүүч майдын айрыкча жүк ташуучу автоунааларга куюлчу дизелдин баасынын өсүшү азык-түлүктүн, дары-дармектин жана күндөлүк керектөөчү товарлардын бир кыйла кымбатташына алып келди. Азаттыктын казак кызматынын кабарчыларынын Алматы шаарында жүргүзгөн сурамжылоосунда айрым тургундар күйүүчү майдын баасынын күнүмдүк жашоого тийгизип жаткан таасирин айтып беришти.
60 литр солярка кетет. Энди казыркы зимний солярка кыс келеатыр, мурунку 200 теңгеден алып жүргөн солярка 370 теңге болуп тур бир литри.
Баары бир 100 теңгеден кошулат го жолго, неге таксилерге кошуп жатыр го мына бензин кымбаттаганса. Эми бурун мисалы Талгар Алматынын арасы 200 теңге болгон, кажы 100 теңге кошту 300 теңгеден.
Казакстандын өзүнөн чыкса да ун жана ун азыктарынын, эттин, сүт жана сүт азыктарынын, кум шекердин жана өсүмдүк майынын баасы 25-30% өстү. Биринчи сорттогу 50 килограммдык бир кабундун базарлар менен дүкөндөрдөгү чекене баасы 7700 теңге же болбосо 1530 сом болсо, соңку бир жумада 9500-9700 теңгеге же болбосо 1880-1920 сомго чыкты. Алматы шаарындагы азык-түлүк дүкөнүн иштеткен Касен Баймуратов муну жол акынын жогорулашы менен түшүндүрдү.
187 теңгеди, азыр 230 теңгеден алып жатырык, өткөндө 300 теңгеден алды. Калкка баарына асир этет. Энди Казакстанда өлкөн ненин баары продукты, ар нерсенин баары осы дизелмен тасмалданган кийин кымбаттады.
Ошол эле кезде күйүүчү майдын баасы шаарлардын ичиндеги жана шаарлар аралык жүргүнчүлөрдү ташыган такси кызматтарынын акысынын өсүшүнө алып келди. Жүргүнчү жана жүк ташуучулардын айтымында дизель менен бензин кымбаттап, андан келип чыккан үстөк баа жол акысына кошулду. Өкмөт болсо Казакстанда өндүрүлсө да күйүүчү майдын кескин кымбаттап жатышынын себебин кошуналардагы суроо талаптын кескин өсүшүнөн көрөт.
Мы видим существенный рост потребления.
Биз азыркы сезондо керектөөнүн кескин көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Анан Казакстанга сырттан келген же транзит аркылуу кирип чыгып жаткан автоунаалардын баардыгы бул жактан май куюп жатышат. Мына ушундай жагдайда Казакстандын коңшулар менен чек аралаш облустарында күйүүчү майга керектөө чукулунан өсүп кеткен.
В Казахстане именно приграничных областях.
Деди Казакстандын энергетика министринин орун басары Асет Магауов. Соңку жылдары Казакстан мунайды өндүрүп, кайра иштетүүнүн көлөмүн бир топ көбөйтүп, анын экспорту 2 эсе өскөнүн жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн угуп жатасыз. Түркмөнстандагы пандемия абалын ыр менен түшүндүргөн акын Мурат Авезов 5 жылга эркинен ажыратылганын кабарланды. Ал эми акыркы жылдары Орусиянын Москва облусунда туруктуу жашаган оппозициячыл түркмөн активист Азат Исаков дайынсыз жоголду. 2 ноябрда Хроника Түркмөнстана вебсайты түркмөнстандык оппозициячыл уюмдун лидери Чемен Ореге шилтеме жасап, 37 жаштагы Азат Исаков 20 октябрдан бери Москва шаарында дайынсыз экенин билдирген. Оренин айтымында Исаков ага телефондон милиция келди, мени табыш салып кетишет, жашынып жатам деп айткан. Оре ошондой эле Түркмөнстандын күч органдары буга чейин Исаковго жана анын жакындарына Түркмөнстанда кылмыш ишин козгойбуз деп коркутушканын кошумчалайт. Хроника Түркмөнстана сайтынын маалыматы боюнча, эгер ал Ашхабадка депортацияланса, кармалып кыйноого алынышы мүмкүн. Ал эми орус полициясы активисттин дайынсыз кеткени тууралуу комментарий бере элек. Ал арада Телеграмдагы Түркмен Ньюс каналы шейшембиде Түркмөнстандагы пандемия жана коронавирус тууралуу ырларын окуп, интернетке видеосун чыгарган блогер Мурат Овезов былтыр жайында камакка алынганын эскерткен макала чыгарды. Маалыматка караганда 48 жаштагы Овезов алдамчылык беренеси менен 5 жылга эркинен ажыратылган, бирок басылманын булактары бийлик чынында мындай жол менен андан соц тармактардагы видеолор үчүн өч алганын билдирүүдө. Түркмөнстандын Дашоос облусунда жашаган Мурат Овезов видеолорун YouTube'ка 2020 жылы жүктөй баштаган. Ал видеолорунда башка өлкөлөрдө карантиндик чаралар сакталган күндө да миңдеген адам коронавирус жуктуруп алып жатканын, Түркмөнстанда эч кандай коопсуздук чаралары сакталбай жатканын айткан.
Bu alemi titreden virus belası sabredin ezizler bugünler geçer tapılır emi bolmad alacak kalası.
Муну менен катар шаршембиде 33 эл аралык уюмдун өкүлдөрү Туркиядагы түркмөн мигранттарынын биринчи кезекте түркмөн бийлигинин аракеттерин сындагандардын абалынын начарлашы тууралуу олуттуу тынчсыздандуусун билдирген билдирүү таратышты. Анда Туркиядагы түркмөн активисттери акыркы айларда болуп көрбөгөндөй куугунтукка, түрк полициясы тарабынан негизсиз камоого, уруп сабоолорго жана коркутууларга дуушар болушканын жазылат. Ошол эле учурда Түркмөнстандагы алардын жакындарына кысым көрсөтүлүп жатканы айтылып келет.
Биз Түркмөнстандын өкмөтүнөн мындай кысымды токтотууну жана түрк бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга жана анын аймагында жашаган түркмөн жарандарынын укуктарын жана эркиндиктерин ишенимдүү коргоону камсыздоого чакырабыз.
Деп айтылат укук коргоочуларынын билдирүүсүндө. Былтыр июлда түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова баштаган ондогон адам Стамбулдагы түркмөн консулдугунун алдында президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин сындаган акция өткөрүшкөн. Түрк полициясы бул акцияда Таганова менен кошо дагы бир нече адамды кармаган. Кармалгандардын көбү бир нече сааттан кийин эле бошотулган, бирок Таганова 3 ай камакта отуруп октябрь айында гана бир нече укук коргоо уюмдарынын түрк бийлигине кайрылуусунан кийин эркиндикке чыккан. Кошо Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын тургуну Мадина Мамаджонова 70 күндөн бери комада жатат. Дарыгерлер 32 жаштагы келиндин башы катуу жабыркаганын айтышууда. Ал эми дүйшөмбү күнү Тажикстандын башкы прокуратурасы шектүү катары жубайлар Парвиз жана Азиза Давлятовдор кармалганын кабарлады. Бул чуулгандуу окуянын өлкөдө чоң резонанс жаратканы шектүү Давлятов жубайлар атактуу тажик аткаминеринин уул келини болгону себеп болгон. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандык Мадина Мамаджонова жаткан Дүйшөмбү шаардык ооруканасынын реаниматологдорунун бири шейшембиде Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, учурда бейтаптын абалы тууралуу так маалымат айтуу мүмкүн эмес. Аба же кычкыл тектин жетишсиздигинен адамдын мээси катуу жабыркаш үчүн 3 эле мүнөт жетиштүү. Кыязы Мадинага да ушундай болгон, дейт шаардык дарыгер. Ал эми атын атагысы келбеген оорукананын дагы бир дарыгери Мадинанын айыгып кетиши деле арсар экенин айтат.
Мадина 26 августта оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал 70 күндөн бери комада жатат. Консилиум чогулду. 6 айга чейин анын абалын көзөмөлдөйбүз. Бирок эмне болоорун айта албайбыз.
Дейт тажик дарыгер. Ал арада Тажикстандын башкы прокуратурасынын 1 ноябрда тараткан расмий маалыматына ылайык, окуяга шектүү катары жубайлар Парвиз Давлятов менен Азиза Давлятова кармалып кылмыш иши козголду. Аялы адам өмүрүнө кол салуу, күйөөсү Парвиз Давлятов кыйноо беренелери боюнча айыпталууда. Дүйшөмбү шаарынын акими Рустам Эмомали бул окуяны жеке көзөмөлүнө алганын кабарлады. Шектүү делип кармалган Парвиз Давлятов Тажикстандын бийликтеги Элдик демократиялык партиясынын төрагасынын мурунку орун басары, парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Давлатали Давлатзоданын уулу. Тажик аткаминер келини Азиза Давлятова мыйзам алдында жооп бериши керектигин шейшембиде Озоди радиосуна берген маегинде билдирди.
Азыр Парвизге айып тагабыз деп жатышат, бирок ал эмнеге күнөөлүү түшүнбөйм. Биринчиден Парвиз бул жаңжалга катышкан эмес. Ошол учурда ал дүйшөмбүдө болчу, жаңжал борбордон тышкары жерде болгон. Экинчиден Парвиз камалганга чейин күн сайын эрте мененки саат 5-6ларда Мадинанын дарылануусуна байланышкан маселелер менен алек болуп жүргөн. Ал көп акча карыз болчу, анткени ал күн сайын анын дарылануусуна керектүү дары дармектерди сатып алат эле.
Дейт Давлатзода. Ал эми комада жаткан Мадина Мамаджонова тууралуу маалымат өтө эле аз. 32 жаштагы келин жергиликтүү уюлдук операторунун кеңсесинде иштеген. Парвиз Давлятов болсо бул ишкананын бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси. Соц тармактардагы маалыматтарга караганда быйыл августта Азиза Давлятова Мединаны уурдап кетип катуу сабаган. Ал андан жолдошун кызгангандан улам ушундай ишке барганы айтылат. Кыйноого күйөөсүнүн канчалык тиешеси бар экени азырынча белгисиз. Өткөн айда жарандык активисттер Дүйшөмбү шаарынын мэрине, Тажикстандын башкы прокуроруна жана ички иштер министрлигинин жетекчисине кайрылуу жасашып, Мадина 25 августта жоголуп, Шифо Бахш ооруканасына оор абалда жеткирилгенин коңгуроо кагышкан. Активисттердин мындай кайрылуусу 28 октябрда Facebook'та жарыялангандан кийин дароо Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомали башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине бул окуяны кайрадан иликтөөнү тапшырган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ушул апта Өзбекстанда маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Голип Шерзияев жумуштан бошотулду. Президент Мирзиёев өзбек аткаминердин соц түйүндөргө бөгөт коюу чечимин ойлонулбай жасалган иш деп мүнөздөдү. 3 ноябрда Өзбекстанда социалдык желелерге чектөө киргизүү боюнча иликтөө башталар кабарланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Шерзод Асадов өзүнүн Telegram каналында билдирди. Бир күн мурун өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Голип Шерзияевди кызматтан алган болчу. Асадовдун айтымында Зияев президент Мирзиёевдин көрсөтмөсү менен кызматтан бошотулган.
Президенттин тапшырмасы менен маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Голип Шерзияев туура эмес жана макулдашылбаган аракеттери үчүн кызматтан алынды. Анын бул аракети тергелет. Иликтөөнүн жыйынтыгында окуяга күнөөлүү бардык аткаминерлерге тиешелүү чаралар көрүлөт.
Деп жазат Асадов. Ал ошондой эле жакын арада социалдык түйүндөргө кирүү толугу менен калыбына келтирилерин кошумчалады. Буга чейин инспекция Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube, Моймер жана башка сервистерди жеке маалыматтар сактоо укугун бузгандардын тизмесине киргизип, аларга кирүүгө чектөө койгон эле. Узкомнадзорат буга чейин жеке маалыматтар сактоо укугун бузгандардын тизмесин кайра түзүп, ага июлда Twitter, TikTok, ВКонтакте жана Skype киргизилип, алардын өлкөдөгү иши чектелген. Расмий Ташкент мындай чечимди чет өлкөлүк соц тармактар жана сервистер жыл башында кабыл алынган жеке маалыматтар боюнча мыйзамды аткарбагандыгы менен түшүндүрүүдө. Ал колдонуучулардын жеке маалыматтарын сактоо эрежелерин күчөтөт. Башкача айтканда, социалдык тармактарды колдонуучунун маалыматтарын өзбек сервистеринде сактоого милдеттендирет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Жыйырма сегизинчи ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздатканулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чоо көз салыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектердин, жаңылыктардын көбү Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эгер кокус сизде кандайдыр бир суроолор бар болсо, Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, ар бир макаланын алдындагы комментарий бөлүгүнө дагы бул өтүнчүңүздү же сурооңузду калтырсаңыз болот. Мындан сырткары эл үнү берүүсүнө дагы пикириңизди билдирип туруңуз. Азыр дал ушул берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдумановдо.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка чаткалдан жергиликтүү кеңештин депутаты Жоодар Атантаев уулу кайрылган. Ал чаткалдын четки айылдарында 1 литр бензиндин баасы 75-77 сомдон сатылып жатканын айтып, тамак аш өнүмдөрүнө жол кереге дароо таасирин тийгизип, райондо болуп көрбөгөндөй кымбатчылык орун алып жатканын айтып, буга өкмөт же монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги кийлигишүүсү зарыл деп эсептейт.
Бензиндин баасы азыр такыр эле мындай көтөрүлүп кетти да. 75-77 сомго чейин көтөрүш салды. Ошол эле бензин Алла Букада, бизден жакынкы эле районда, биз коңшу жайгашкан райондо 58 сом болуп атат да. эмне себептен антип көтөрүшүп алды, мен такыр түшүнбөй атабызбы?
Ал жеке жактарда э?
Бирок эми жеке жактарды деле мыйзам боюнча антимонополия көзөмөлгө алыш керек эле да. Ошонун сылтоону менен уже Бишкекке чапкалдан Бишкекке каттам, 1200 сомдон болсо азыр автоматтык 2000 сомго көтөрүп койду жол биреничи. Башка баардык жака таасир этти, продуктылар да кымбаттады, баары кымбаттады эле. Карапайым элдерге аябай мындай кымбатчылык болуп кетти да. Мына Бишкекке биз байма-бай каттайбыз да. Бишкекке каттам, мурун 1200-1500 сомдон болсо азыр автоматтык кийин ошол бир жуманын ичинде 2000 сомго чыгарышып берди. Эч кандай себеп. Бирок каттап аткан таксистер дагы ошол баягы антимонополия такыр көзөмөлгө албай жатат да ошолорду дагычы. Атантай уулу жоодар чаткал канышкыя.
Бул боюнча биз монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Фаркат Чегибаевге кайрылганыбызда бир четинен жолдун алыстыгы, экинчиден май саткан ири компаниялар райондо иш алып барбагандыктан жеке ишкерлер өзлөрү бааны аныктап жатканы менен түшүндүрүп, жакын күндөрү чаткалда ишкерлер менен бирге түшүндүрүү иштери жүрөөрүн кошумчалады.
Чаткалда основной баягы сетевой чоң компаниялар жок экен да, көп частныйлар экен. Участниктер өздөрү бияктан алып келгендиги да байланыштуу, булар баягы көп жолдун алыстыгына да байланыштуу эле. Көмүргө жөнгө салуу кирген мисалы да, өкмөттүн чечими чыккан. Күйүүчү майлы учмайлар кандай чечим жок болгондон эми биз тилекке каршы түздөнтүз, жеке ишкерлерге кийлигишип, сен могул баарына сат деп баягы айтыш бизге дагы кыйын болуп атат да, же болбосо чектеп кое албай атабыз. Жеке ишкерлерди текшерүү боюнча өкмөттүн да чечими бар да, мораторий киргизип койгон 2022 жылдын 1-январына чейин депчи. Биз рекомендационный характер, биз аны сунушуп атабыз. Анткени атаандаштык болуш керек да рынокточи. Атаандаштык жөнүндө мыйзамын ишке ашырышын бизде да антимонопольный органда. Анан биз ошо атаандаштык мыйзамына карама каршы келген чечимдерди, карама каршы келген бир иш чараларды жүргүзбөгү эле деп биз түшүндүрүп айтып атабыз. Анткени рынокто кээде жер ишкерлер монополист болуп өзүнүн каалаган баасын койбош керек да. Биз ошол жактарын түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп атабыз. Ошол кудай буюрса жакын арада чапкага да бир барып келгенге пландарыбыз бар.
Монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин борбордук башкармалыгынын өкүлү Сыргак Оморов бензиндин баасын көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн токтому жок экенин, министрлер кабинети бул маселени карап жатканын билдирди.
Биринчиси өкмөттүн токтому чыгыш керек да. Мындан кийин бензиндин бааларды көзөмөлгө алыш керек деп бизге тапшырма берет. Андай эсе токтом чыга элек. Азыр көмүр боюнча чыкты, биз бааларды коюп бердик. Азыр ошондой токтом кабинет министрине чыкса эле биз анда ошондо коюп баштайбыз. Бирок бензин боюнча бияк маселе моундай болуп атат. Россияда Казакстан баалар көтөрүлдү, отпускной баалар көтөрүлдү да. Азыр ошол как раз проблеманы кабинет министри карап атышат бул жумада да. Кандай кылабыз, кайсы жол менен бааларды ошол уровунда калтырып же түшүрсө кандай болот деп азыр ошо кабинет министри карап атат да варианттарды. Ошону налогу менен анан Минэнерго менен сүйлөшсө болот да.
Күйүүчү майга болгон баанын асмандашы чаткалдык ишкерлердин да айласын кетирип жатат. Күйүүчү май менен алектенген элеттик ишкер Усубалы Качканаков чаткалдагы май куюучу бекети 18-октябрдан бери жабык турганын айтат. Учурда ал алдын ала тендер аркылуу түзүлгөн келишимдерди аткаруу менен чектелип жатат.
Бизге жанагы сатышпай атат, продажада жок болуп атат депчи. Чаткалдар население обслуживается, продажа аз эле болот. Биз алардан бир айда бир же эки айда бир эле жолу сатып алабыз да. Ошон үчүн биз редко сатып алганчыма бизге сатып жатат. Тиги постоянно алган клиенттерине берип атат көпкө алгангачы. Допустим, чаткалда эле баягы алтын казган фирмалар бар да, аларга берип атат. Андан кийин Алабукадан алып келип атабыз жакыныраак деп. Так Алабукада 66-67 сом болуп атат. Чогуурээге сомго келип атат, ошону 72 сом болуп кетет. Мен чаткалдагы жеке бир 8 организация менен иштешем да. Тендерди ээлеп алган ошолорго эле берип атам. Аларга эле турган эле болуп атат. 46-дан уткандарым бар эле, бензин арзан кездечи. 50 сомдон утканым бар эле, 56-дан утканым бар, 60-дан утканым бар. Баягы келишимди аткарыш үчүн мен берип атам буларга. Организаторлорго мындай келишимди аткарыңар ушинтип беришке болуп атат. Анан элге населения сатып эле атам. Кечеги алган 60 сомдон алдым да, биз Алабуканачы 5 сом жолкиреге алып келип берди 65. А бирок мен тендерден 60-дан уткам, кайра берип атам 60-дан.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлы учмай рыногундагы олку солку абалга байланыштуу 21-октябрда Азаттыкка түшүндүрмө берип, бензин ноябрда 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деген жоромолун билдирген. Президенттик администрациянын жетекчиси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын бийлиги күйүүчү майлы учмайлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын 22-октябрда айткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элин үтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Таластын Кара Бура районуна караштуу Бакыян айылынан Жаныш Калманбетов Азатка келген. Ал 2001 жылы элдин мүлкү болгон мал сарайды сатып алганын, кийинчерээк ал имаратка айылдашы Мустафа Таштанбеков да документ жасатып тартып алганын айтат.
Сой шаранан кийин элдин үлүшүнө тийген сарайлар бар да, анын баягы бизнес кылайын деп максатында сатып алгам элдин жамааттын макулдугу менен. Элдин токтому бар, акча төккөм, баардык мыйзам документтерим бар да, кызыл китепке чейин бар, айлык каторо турат. Анан кийин көзүрчүлүккө барып туруп каттатайын десем, бир айдан келиңиз деди. Анан мен 15 күндөн кийин кайра бардым. Барсам менин сарайым коңшума катталып турат. Таң калып, бул кандайча мындай болуп калды десем, сизге бербептир дейт, билбей калып жокко чыгарыптыр деди. Тиги каттап коет деди. 2001 жылы 11 соттоштук, баары жерде шылдың кылып тура алды. Анан 2009 жылы экспертизага бердик бир киши. 11 кишинин ордуна өзүлөр кол коюптур. Анан сотко сотко барып көрсө милицияга алыш керек экен. Анан милицияга алды, Кара Бура районунун милициясына. Кайрылса текшерип, менин документ текшерим, тиги документ текшерип туруп айтты, жаңы жер ачылды, документ бүт жаза алмай экен деди. Эртең жаңы жагдай ачып берем мен деди. Анан сотко айлас деди. Мейлди, анан эртеси күнү эле айнып калып, жыйынтыгын жокко чыгарды, мыйзамды кабыл алгыла деди. Ошо менен андан бери ушулай 11 берген тергөөчүгө канча үйүнө бардым мен ишке. Өзү чакырып бетештирбейсиңби? Сары Жапаров барам десем эле, анан мына иши менен карабайт. Калманбетов Жаныш, Талас областы Кара Бура району Бакыян айылы.
Жаныш Кулманбетов мал сарайды тартып алды деп айтып жаткан Мустафа Таштанбековго кайрылганыбызда ал өз колундагы ээлик укук берген документтерин бир нече жолу тергөөчүлөр иликтеп, кагаздардын аныктыгын жогорку сотто караганын айтат.
Жогорку соттон чечилген эки жолу ал иш. Жаза алмай болсо өнөктөсө да канча эле болду да, канча соттон өттү да. Тергөөчү текшерип, ар бирин текшерип чыккан, баары өздөрү бергенбиз деп мойнуна алышып тергөөдөн өткөн ал. Следователь текшерип баарын бүтүргөн. Прокуратура текшерген, эки жолу жогорку сотко барганбыз.
Айтмакчы, эсиңизге сала кетейин, Азаттык 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо добуш берүүгө бир күн бою түз эфирде көз салат. Эгер сиз шайлоого байланышкан мыйзамсыз же дагы башка укук бузууларга күбө болсоңуз, бизге кабарлап туруңуз. Ушуну менен элин үтүрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип, бул аптада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарындагы климаттын өзгөрүшүн басаңдатууну көздөгөн эл аралык саммитке катышты. Анын алкагында Жапаров бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмне өзгөрөт? Дүйнөлүк лидерлер менен жолугушуудан эмне жыйынтык чыгат? Деги эле Кыргызстандын эл аралык аренадагы имиджи кандай? Дал ушул суроолорду бул аптада эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаган элек. Азыр бул телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Программага Жапаровду Глазгого коштоп барып келген президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, мурдагы элчи Данияр Сыдыков жана эл аралык ишкердик кеңештин директору Аскар Сыдыков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Мен сизге талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Жээнбек мырза сизге жолдогум келип атат. Мына сиз дагы Глазгого президент менен кошо делегациянын курамында барып келдиңиз. Президенттин дал ушул саммиттин алкагында бир катар дүйнөлүк лидер менен жолуккандыгы буга чейин маалымат кызмат тарабынан айтылды. Сапардын негизги жыйынтыгы эмне болду жана сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү кандай келишимдерге же документтерге кол коюлду же коюлушу мүмкүн мындан ары?
Өзүңүздөр билесиздер, быйыл жана пандемия жараша көп баягы кыскартуулар болду да, баардык жерде ограничение бар да. Ошого жарашуу биз баягы сүйлөшүп биринчи жарым жылдыкта бул биздин кошуна мамлекеттерге саясий визиттер жасашты да, в том числе и ким Россияга, Түркияга, Казакстан, Өзбекстан, Түркменияга барып келдик. Андан кийин биз ООНдун генассамблеясына даярдам жатканбыз, бирок аякта дагы көбүнчөсү айтылды, баягы ВКС түрүндө болот. Даже ограничилер көп болду. Анан биз ойлогонбуз көбүнчө ошо ООНду биз баралы деп, анан бирок аны приоритетти ушу жана климатический саммитке кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошого барып баягы ООНду жанагы ВКС аркылуу обращение кылдык, анда өзүбүздүн ойлорубузду айттык. И бул климатический саммиттин эң мааниси мында баардык өнүккөн, өнүгүп аткан мамлекеттердин баары чогулду да, 120 мамлекеттин лидерлери жолукту. Андан тышкары миңдеген эксперттер келди, 30 миңден ашык катышуучулар болду, волонтерлор болушту, МПОлор болушту, климатический фонддор болушту. Ошолорго мурун заявка бергенбиз. Ошо климаттык саммиттин ичинде бир топ жолугушууларды өткөрдүк, баардыгы менен сүйлөштүк, өзүбүздүн проблемабызды айттык, башка мамлекеттерде айтышты. Мында биринчи эртең жыйынтык болот, бүрсү күнү жыйынтык болот дегенде биз алыспыз. Анткени биринчиден биз ошо климаттык саммитке барып бизде эмне проблема бар ошону айттык да. Биз эле эмес, бүткүл дүйнөдөгүлөр айтып атат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, климаттык бал азыр талаш тартыш көбүнчөсү өнүккөн мамлекеттерде болуп атат да. Алар өзлөрүнүн баягы көмүртек боюнча иштеген өзлөрүнүн саясатын өзгөртүш керек, производстволарды сокращать этиш керек. Алардын аркасында өнүгүп келаткан мамлекеттерге да ошондой көп проблема көп да.
Конкреттүү
биз ошо айттык, мондай направлениелер бар, иштейбиз. Донорлор, мисалы үчүн Азиатский банк, Исламский банк развития, Европейский банк развития айтышты, ушу жакын арада жылдын аягына чейин эксперт жиберебиз, биздин өкмөттөр менен жолугуп сүйлөшүшөт. Анан жанагы жашыл климаттык фонддон дагы сүйлөштүк, эксперттерин бияка жиберишет. Алар менен жолугушуп, өкмөттөн биздин кандай программалар бар, кандай проекттер бар. Алар айтып атышат, ошолор биз тактайлы, биздин программа туз келсе, анан мүмкүнчүлүк болсо биз каржылап, биринчи жана техник экономический обоснованияга акча берели дейт, аны түзгөндөн кийин анан башка иштерге өтөлү деп баягы бир тепкичтен экинчи тепкичке өтүшкө болот.
Мен кийинки суроону Болот мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына Жапаровдун Глазгого сапарынын Кыргызстандын тышкы саясат үчүн деги эле мааниси кандай? Мисалы айрымдар айтып атпайбы, бул тышкы саясаттагы векторлордун тең салмактыгы үчүн кайсы бир деңгээлде салым болушу мүмкүн депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Сөзсүз бул чоң глобалдык саммит. Ар бир жылдарда, ар бир мындай тарыхый периодторда адамзат дүйнөнүн алдында өзгөчө маселелер чыгат. Мурда мына ядерное разоружение болчу, же бүгүнкү күндө экология болуп атат, климатический изменения шиги. ООНдун да кеңсеги бул жөнүндө мындай катуу оор сөздөрдү айтып атат. Ошондуктан ушу жерге катышкан бул жөнөкөй мындай жолугушуу эмес да. Бүгүнкү күндүн дүйнөдөгү чоң маселени кантип чечебиз деп глобалдык лидерлер чогулуп катышкан. Ошол жерге биздин делегация барып катышкан, туура нерсе болду.
Албетте, маанисинен эч кимдин шеги жок, бирок анын жыйынтыгы боюнча, мисалы биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда буга чейинки тажрыйбаны эске алганда, ушул сыяктуу сапарларды уюштурууда эмне жыйынтык чыгат? Мындан ошол Кыргызстан канчалык деңгээлде өзүнүн көтөргөн маселелерин коргой алат деген сыяктуу талкуулар, риторика ошондой болот эмеспи? Мисалы, бул жагынан эмнелерге көңүл бурулушу керек мындан ары? Реализация жана ишке ашыруу боюнча.
Сөзсүз мындай жөнөкөй санаса болот да, бизнес подход. Биз чакан өлкөбүз. Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол жерде ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи эмне алдык? Бизнес подход да. Ошо барып келгенден анан кандай жыйынтыктардан канча проект келди, кандай компаниялар келди, кандай гранттар келди, канча биздин адистер окуталабы, окуйбу, ошо катышабы, аралашабы, ушундай бир фактору акчалай. Ошо саммиттен канча бизде инвестиция келет же помощь келет. Экинчиси, ошол чоң талкууда биздин ордубуз кандай ордубузду алабыз. Бөлөк чоң компаниялар менен, мисалы горнорудный промышленность боюнча ошолор менен талкууда катышканга биздин ордубуз бийигирээк болуп, мүмкүнчүлүктөр бийигирээк болуш керек да.
Данияр мырза, мен дагы бир нерсени жана биз программанын башында айтып өтпөдүкпү? Эл аралык аренадагы имиджи депчи. Мисалы ушул жолугушуунун алкагында, саммиттин алкагында президент дүйнөлүк бир нече лидер менен жолукту да. Анан Борбор Азиядан барган жалгыз лидер катары саналып жатты. Анан мунун өзү ушу өлкөнүн имиджи, курсу, багыты тууралуу иш аракеттерге таасир этиши мүмкүнбү?
Негизги барып туруп Кыргызстан даярда катышып туруп шарт түзүлдү диалогду улантууга. Диалог бул баягы курук болбосун. Буну өкмөт өзү катуу иштеп туруп ар бир мамлекеттик орган, ар бир бизнес тармактагы биздин өкүлдөрү ошол өздөрү демилгелерди көтөрүп туруп климатка жакшы бир пайдалуу тие турган долбоорлорду сунуштап мына Болот мырза дагы айтып кетти, бизнес подход кылып эле конкреттүү жыйынтыкты алып келгенге баардыгыбыз эле аракет кылыш керекпиз да.
Мен дагы бир нерсе, мына ошо Кыргызстанда ошо тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо экономикалык дипломатия, инвестиция жөнүндө дагы байланышта келе атпайбызбы? Мисалы Аскар мырза, сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз, мына Кыргызстан ушу инвестициялык имиджин кандай элестетип атат? Бийлик, эл аралык коомчулуктун ишенимине татый алдыбы ушу инвестициялык имиджди оңдоо үчүн же татыш үчүн эмнелерди кылыш керек?
Албетте, тилекке каршы азыр татый элек десек болот. Имидж жакшы эмес, инвестициялык имидж, билесиздер, инвестор баарыбыз баягы кайсы жерде, кайсы базардан жакшы мөмө жемиш бар деп коштолордон сурайбыз да. Ушул сымалдуу эле башка инвестордон сурайт. Өкмөттөн, башкалардан сурагандан кийин инвестордон биринчиден сурайт. Анан бизде улам улам соттошуп, арбитраждап инвестор жүрө берсе, же болбосо мүлкү тартылып, камалып бирдеме болуп жүрсө, албетте имидж дагы ошого сымалдуу болот да. Ал үчүн эмне жасаш керек ошол имиджди оңдош үчүн? Бир туруктуу, биринчиден саясий туруктуулук болуш керек. Кандай болсо дагы мамлекеттин саясаты кандай болсо дагы ал туруктуу болуп, инвестор, ишкер бир 5-10 жылдап алдыга карай ошону түшүнүш
керек, ишеним болуш керек.
Ишеним болуш керек.
Мен жанагы эл аралык саммиттин алкагында суроо бергим келип атат да. Мисалы президенттин дал ушундай эл аралык трибуналардан эл аралык коомчулукка, башка мамлекеттерге, инвесторлорго кайрылуусу кайсы бир деңгээлде ишенимди жаратышы мүмкүнбү?
Бул бир эле кадам, биринчи эле кадам. Андан кийин инвестор келип министр, премьер министрден сурайт, министр менен жолугушат. Премьер министр бир нерсени айтса, министр кийин премьер министр алмашып, министр алмашып экинчи нерсени айтса, же болбосо мейли ал дагы колдоп кийин чечим кабыл албай калса, албетте иш токтолот. Азыр билесиздер, кандай гана кызматкерге, аткаминерге барбасын инвестор, биринчиден кайсы жерге барганын билбейт. Билесиздер, инвестиция министрлиги азыр кайсы жерде экени белгисиз, тышкы иштер министрлигине бериштир, бирок азыр кызматкерлердин өздөрү дагы билишпейт эмне кыларын. Экономика министрлиги кайрадан тиги финанс министрлигинен ажырап эмне кыларын билбей атат. Администрациянын ичинде дагы бөлүмчөлөр бири бирине аралашып эмне кылганын билбейт. Анан ушул абалда дагы билесиздер, иш кылыш кыйын, бирок ал абал кырдаал туруктап шайлоодон кийин дагы бир жаңы парламент келип туруктайт деген ишеничибиз бар, үмүт кылалы. Себеби эң биринчиден туруктуулук болуш керек. Андан кийин чечимди кабыл ала турган, чечимди туура баягы алдыңкы чечимди көрсөтө турган команда керек, ошол эле министр, премьер министрлер. Анан ошону аткара турган аткаруучулар дагы керек да. Ушунун баары.
Мен айтып кетилем, биринчиден баягы көч бара бара түзүлөт деген сөз бар да. Анан биз азыр жанагы ички өзүбүздүн саясатыбызды кичине турукташтыра баштадык да. Президентти шайлап алдык, конституцияны өзгөрдүк, азыр президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бирикти. Эми азыр жанагы шайлоо, парламенттик шайлоо өтүп кетсе, анда биз ошондо баягы бир жылдан бери угуп аткан фаза аягына чыгат да. Андан мын тышкары президент шайлангандан бери, премьер болуп иштеп анан президент болгондон бери эле айтып келатат да, мен азыр бизнести өзүм колума алам депчи. Мына азыр биринчиден жанагы көп органдарга финполду жоюлду, бүт жанагы күч органдарына чоң тапшырма берилди бизнести азыр текшерткенди токтоткула. Экинчиден болсо жанагы ишкерлик кеңеш түзүлдү.
Коррупцияга
каршы. Эми анын бар анан сиз айтып атканда жанагы эки аппарат мисалы үчүн мурун президенттик аппараттан өкмөттүн аппаратына өтүп анан иштер тегеренип жүрөчү да. Анан азыр болсо биз өзүбүз сезип атабыз. Бир аппарат болду, айткан боюнча мисалы үчүн бир тапшырма берилсе, ушул кагаз тегеренбейт. Ушу бир жерден алып президент премьерге кирет, премьерден ушул жерден чечим чыгарылат дагы, анан уже президентке кетип атат да. Ошондуктан биз баягы ситуация баягы азырынча өзгөрө баштады да. Анан экинчиден болсо баягы бийликтин башында президент турат да, өзү айтып атпайбы, мен баарына өзүм жооп берем деп. Ошондо азыр жанагы Глазгода да айтты, банктарды, ишкерлерди, фонддорду мен чакырам. Биз менен чогуу ошо именно климатический вопросторду чечкенге биз менен чогуу иштешели деп. Анан ошондуктан азыр биз келдик уже эмки ушул жуманын ичинде биз ошо климаттык сүйлөшүүлөр боюнча программа түзүлөт. Анан азыр түз ошо донорлор менен банктар менен өкмөт иштей баштайт. Жанагы сүйлөшкөндөрдүн баарын бияка чакырып уже иштейбиз.
Конкреттүү суроону сурагым келип атат. Мына Жапаровдун саммиттеги сөзүндө ошо Кыргызстандагы экологиялык маселелер, анын ичинде кумтур дөгө абал боюнча мөңгүлөргө байланыштуу маселе көтөрүлбөдүбү? Анан бул өз кезегинде мына азыр кыйчалыш болуп турган кумтор маселесинин чечилишине салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы эл аралык деңгээлде.
Жок, эл аралык деңгээлде биз ошону ачык айттык да. Жанагы абийирсиз инвесторлор деп да айтып атпайбызбы? Ал ошо мисалы үчүн биз айткан жокпуз, именно сиздер саналы болот. Биз айтабыз, биздин азыр мөңгүлөрдү, сууларды бир компаниялар келип бузуп кетти деп. Бул ал биздин эле проблема эмес да, бул региондун проблемасы болот да. Мисалы үчүн Казакстандын, Өзбекстандын, анткени мөңгү азайган сайын суу азайып атат. Суу азайган сайын жерди сугаруу, суу жетишсиз, анда проблема уже региондук болуп атат да. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Биз чогулуп ошо жеке эле Кыргызстандын проблемасы эмес ал, ошо мөңгүлөр региондун проблемасы. Ошону жардам чечели. Ошо менен бирге мондай жанагы абийирсиз туура эмес иштеген инвесторлорду азайталы, ошолордун проблемасын чогуу чечели деп көптөрү түшүнүк менен кабыл алышты.
Болот мырза, мен дал ушул суроону да бергим келип атканда, эл аралык укуктун көз карашынан алганда мисалы ушул сыяктуу президенттин риторикасы кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сөзсүз бул маселени көтөрүш керек глобальный деңгээлде. Эмне үчүн дегенде бул Жээнбек байке туура айтып атат, жаман инвестор менен анан өнүгүп келаткан өлкө, бул мындай 60-жылдардан башталып модель бар да. Өкмөттөр чоң компания келгенде өкмөттүн чиновниктерин сатып алат, коррупцияга аралаштырат. Бул жанакында турмуштун мыйзамындай да, бир ааламдын мыйзамдарындай да. Эмне үчүн дегенде частный инвестор, анын бир эле кызыгы бар — прибыль. Көбүрөөк прибыль алыш керек. Ошондуктан келип туруп налог тасайтыш керек, экологический сбор тасайтыш керек. Ошол менен ушу өкмөттү бузат дегенде, элин да бузат деген сөз бар. Бирок ага да бир тажрыйба керек да. Тажрыйбаны өзүбүз отуруп ала албайбыз. Ошондуктан мына чоң саммиттерге катышып партнёрдор таап туруп, бөлөк лидерлер менен таап туруп, мисалы мен ойлойм, азыр Кумторда биякта жоруктар ачылса, ошо центрлер экология боюнча, анан мисалы Акаевдин убагында коррупция болгон деп мен ойлойм, ошондой деле фактордор көрсөткөндүр да аларга. Ошол эле глобальный лидерлер түшүнбөйт канадский компанияны да. Бул түшүнбөйт, бул уже мыйзамды бузган, өзү да эмес, аброюн жоготуп кетет да ушул компания.
Мен Аскар мырзага, сиз мисалы эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүп иштешип келе атпайсызбы? Алардын көз карашында кандай болушу мүмкүн?
Өлкө суверендүү, эгемендүү өлкө өзүндө эмне болуп атканын өзү чечиш керек да. Анан бирөөгө даттанып, мына бизге момундай инвестор келди, анан минтти тинтти, аны башка өлкөлөргө даттанууга кереги жок. Себеби башка өлкөлөр эч нерсе кыла албайт. Алар эмне кыла алат? Барып өзүңөр чечип алгыла дейт да. Себеби өзгөчө жана жеке инвестор болгондо ал Канадага дагы кызыктуу эмес, эч кимге кызыктуу эмес. Себеби а жерде баягы жаңы ойлор, климаттын өзгөрүү менен кантип күрөшөбүз, жаңы ойлор, бир жаңы идеялар тартуулашы керек да.
Ошону мен тактап кетейин, анткени Жүрөтөй, азыр ошо көп Африкадан да көп мамлекеттер уступ этти, Латинская Америкадан уступ этти, Монголиядан уступ этти. Ошо өнүгүп келаткан мамлекеттердин көптөрүндө ушундай биздики окшогон проблемалар көп экен да. Анткени ал проблемалар биз өзүбүздүн проблема деп жүрө берип, баягы международный баягы сырткы мамлекеттер да билиш керек да эмне болуп атканынчы. Анан мисалы үчүн биз азыр кумтөрү менен иштеп атканда айтып атты да, биз тартып алдыңар, басып алдыңар. Андай эмес да, биз азыр вопросту эл аралык коомчулукка айтып атабыз. Биз иштегенге, любой инвестор менен иштегенге даярбыз. Бирок момунда жана экологический эмелерди сакташ үчүн өзүнүн жаңы технологиясын алып келсин. Биздин закондорду карасын, биз менен чогуу иштешсин деп айттык да, баары туура түшүнүштү. Бирок ал айтып коюш жөн эле баарына биз ушундай кыйналып атабыз айтыш эмес. Анда ал мисалы үчүн биз эле айтсак анда бир жөн. Бардык дүйнөлөр айтып атышат ушундай кылып. Ошон үчүн алар бир оюндун правиласын аныктап алыш керек да. Баягы дүйнөлүк лидерлер айтыш керек. Эгерде биз климатты сактайлык десек, анда биз моундай оюн менен, моундай правила менен жүрөлү. Эгерде бизге климаттын кереги жок, ар ким өзүнүн билгенин кылат десе, анда келечек жок болуп атат да. Ошон үчүн ошондой жана чоң саммитте чогулуп атабыз да, ошону сүйлөшүп тактап анан кандай алдыга жылабыз деп. Биздикинде көп проблемалар баягы сиз айткандай ичибизден чечилет, бирок ошого жараша биз баягы международный сообщество айтып атабыз да, биз анын атайын жасаган жокпуз. Биз ошо региондун проблемасын, климатын сактап калыш үчүн анан өзүнүн вопросун чечиш үчүн ошолор менен иштеп атабыз.
Эл аралык укуктун алкагында. Мен жалпы эле тышкы саясат жөнүндө суроо бергим келип атат Данияр мырза. Мына Кыргызстанда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп ар бир президент айтат. Анан бирок иш жүзүндө эксперттер кайсы бир өлкөнүн, тактап айтканда Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн ролу чоң экендигин белгилешет да. Анан акыркы жана мен Болот мырзага да жолдогонмун, Европага сапар, ал жактагы батыш мамлекеттеринин лидерлери менен жолугуп сүйлөшүү, ушул көп векторлуу саясат жүргүзүү көз карашынан өзүнүн салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы бир имидж катарычы, Кыргызстан, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошого кызыктар дегендей.
Кыргызстан Орто Азиянын 5 мамлекеттин бири. Ошон үчүн биздин тышкы саясатыбыз эң негизгиси ошол кошуна мамлекеттер менен тыгыз байланышуу, Кудайдын берген боордош эл менен жакшы жашап иштегенге, бул эң негизги стратегиялык биздин тышкы саясатыбыздын максаты болуш керек, болуп эле келе атат. Билесиздер, мындай эл аралык укуктун негизинде союздаш деген мамлекеттер дагы бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү 2 мамлекет менен союздаш мамлекет. Келишим негизинде бул Орусия менен Казакстан. Анан стратегиялык өнөктөштөр дагы бар. Ошолор менен дагы тыгыз мамилелерди кармоо, өнүктүрүү деген максаттарда иштеп келаткан биздин тышкы саясатыбыз. Сиз айтып аткан мындай көп векторлуу бизде башка жол жок. Бизде бүгүнкү күнү эң негизги тышкы саясаттын приоритеттеринин бири бул союздаш мамлекеттер менен жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен эки аралык мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүү. Анан башка мамлекеттер менен дагы иштеп туруп биздин Кыргызстаныбыздын айырыны жүргүзүү, көтөрүү башка биздики жол жок.
Мына ушул сыяктуу саммиттердин, визиттердин салымы болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз да, сөзсүз да. Анан башкача болбойт да.
Мен Болот мырза, мына
кечиресиздер, дагы ушул саммиттин алкагындагы бир дагы айтып кеткен сөзүм, сунуш катары өз убагында экологиялык дипломатия деген пайда болгон эле биздечи. Бул бизге, биздин дипломаттарга бул аябай мындай керектүү тармакта. Бизде көп элчиликтерибиз бар сыртта. Анан алардын эң негизги максаттары ошол бири инвестиция тартуу жана биздин жашыл экономикага долбоорлорду сунуштоо. Ошол тармактарда биздин тышкы иштер министрлигибиз дагы экологиялык дипломатияны дагы өзүнчө тармак кылып туруп өнүктүрсө көп пайдалуу болот эле да. Анан бул сырттагы, ичиндеги нерселер бул биздин жеке ишкерлерибиз. Эң туруктуу ошолор бүгүнкү күнү. эң мындай бар болгон ишке аша турган долбоорлор ошолордун колунда. Анан аларды мамлекет өз убагында мындай түз субсидия же дотация кылып туруп колдобой эле келген башка мамлекеттерге салыштырганда. Ошол эле Казакстанды карасак деле, ошол эле Өзбекстанды карасак деле, биздикилер өздөрү көгөрүп туруп, өздөрү ушул деңгээлге бүгүнкү күнү келгенде, ошон үчүн мына бүгүн жакшы билдирүү болду. Саммиттин жыйынтыгы Кыргызстанга дагы бир сыйра карашты. Жашыл экономикага долбоорлорубуз бар деп туруп айтылды. Эми өкмөт өзүн алкагында эле кайнай бербей, ошол жеке ишкерлерге кайрылып, бар болгондо эле долбоорлорду алып туруп, ошолорду сунуштарса, ошондо жакшы жыйынтыктарга келет деп ойлойм.
Да, албетте идея жакшы, демилге жакшы, билдирүү жакшы, бирок реалдуулукта Кыргызстандагы жана бюрократия, коррупция, жана жоопкерчиликтин жоктугу, туруктуулуктун жоктугу ушул сыяктуу инициативалардын ишке ашышына тоскоол болуп атпайбы? Мисалы, эл аралык коомчулук деле, эл аралык инвестор, сырткы инвестор деле иш кылам деп келип, акыр аягында ишке ашпай калса, жана көңүл калуу болгондой да. Мисалы, Аскар мырза, өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, бүгүн эмнелерге жол бербеш керек? Мисалы, жаңы азыр айтып атпайбы, системаны жаңырттык, өкмөттү жаңырттык, мындан ары жоопкерчилик бир адамда болот, эми бюрократия да азаят деген. Эмнелерге көңүл буруш керек бүгүн?
Биринчиден таза кишилер келиш керек, таза ишти билген кесипкөй кишилер болуш керек. Азыркы учурда мисалы келтирейин, өкмөттү ашып кетсе бир эки министр эле баягы эл аралык тилде сүйлөй алат. Бул мындай жөнөкөй эле мисалы. Таза аралашпаган паракорчулукка аралашпаган ишти билген кишилер келип, андан кийин саясий эрк болуп, баарына саясий колдоо болуп, аларга баягы иштегенге шарт түзүлүп, анан ошолор иштей бериш керек да. Анан мамлекеттин саясаты бирдиктүү болуш керек. Бир кол менен инвестор колдойбуз, экономикалык өнүгүү деп, экинчи кол менен баягы басым жасоо, кустуруу сыяктуу бир саясатты жүргүзбөй, бир мушту менен өкмөт бир мушту менен бир саясат менен иштеш керек да.
Мен Болот мырзага суроо жолдойюн деп атам. Мисалы, эми ушул сыяктуу кызматташтыкта албетте Кыргызстандын мактанчу эле мындай көрсөтчү жетишкендиги бул ошо демократиялык башкаруу, жарандык коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги, ачык айкындык деп келе атпадык беле. Анан мисалы ушул сыяктуу Глазгодагы жолугушууларда жолуккан дүйнөлүк лидерлерди деле ушул кызыктырса керек. Мисалы, ошол жагынан мисалы Кыргызстандагы акыркы өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мааниге ээ?
Сөзсүз эми демократиялык башкаруу дүйнөнүн жалпы дүйнө боюнча ушу бир эле жол менен өлкөлөр тандап ушу менен өнүгүп атат. Биз бул жолдон биз кайтпаш керекпиз. Бир нерсени мындай жакшы элестетип жүрүш керек да. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы да. Анан ошондуктан бир дипломат катары да, бир калоо да, ушу биздин саясатчылар бир өлкөнүн ичинде консенсус таап өлкөбүз стабилдүү демократик жол менен ооба өнүгүп баштаса дипломаттарга да жеңилирээк болот да. Ар бир беш жылбы, эки жылдын ордуна кайта сыртка чыгып жаңы лидерлер келди, жолубуздан кетпейбиз, баары жакшы болот, мына тил табышалык, телефон менен байланышалык же биз аркылуу байланышалык деп, бул да жумуш да. Ошондуктан ушу стабильность керек. Анан экинчиден дагы кошуп кетейин сурооңузга, көп мындай акыркы жылдары ушу акыркы жылда госуправленияда реформалар кескесте бир түшүнбөй атабыз да. Мына чоң министерстволор түзүлүп атат да, Минэконом менен Минфин кошту кайта бөлүп атышат да. Мен билем бир случай катышышыптыр Минэконом менен Минфинге, ошондо бир министерство болуп атканда эки ар кандай жооп алыптыр, бирөө плюс бирөө минус болупчу, ушундай да. Анан кайта ат эми мен эмне үчүн бул теманы көтөрүп атам, азыр МИДке тышкы соода анан инвестиция маселен ушул жүктү кошобуз деп атат, кайта чоң супер министерство болуп кетиши мүмкүн да. МИД ушул жүктү көтөрө алабы, инвестиция деп атабыз, акча келсин деп атат, бирок анда толук штатканы бериш керек, эл бериш керек, мындай жардам бериш керек да. Эмне үчүн дегенде МИД инвестициянын маселеси 80% бул Кыргызстандын ичиндеги госоргандардын маселеси да. Биз көрүп аттык, бир инвестор келип алып туруп бир жыл жүрдү, токмоктон 3 гектар жер газ менен темир жолдун жанына таба албай койду да. Акчасынын баарын көрсөтүп атат. Жок да, МИД мындай маселелерди чече албайт. Ошондуктан эксперименттерди кичине асайтып туруп ушу моделди табыш керек да.
Эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстандын тышкы саясатын талдадык. Ага президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, мурдагы элчи Данияр Сыдыков жана эл аралык ишкерлик кеңешинин директору Аскар Сыдыков катышты. Талкууну Бакыт Асланов алып барды. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.